Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 4 Agosti mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Singinda na Dodoma, Storm FM Geita Tanzania, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kalwezi DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda. Napatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, kampuni kubwa ya mtandao wa simu nchini Kenya, Safaricom, imesema kuwa imeweka mikakati kuhakikisha matokeo ya uchaguzi yanapeperushwa kwa wakati ufao. Wachambuzi wa mifumo ya uchaguzi wanasema nini?
Ni kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanywa kwa mtandao ama electronic, lakini tuwe na backup ambayo inaweza tumika just in case kuwe na uwezekano ya kwamba haitakuwa rahisi kuweza kuperusha matokeo hayo.
Katika taarifa nyingine, China imepiga marufuku uagizaji wa matunda na samaki kutoka Taiwan kufuatia ziara iliyozua utata ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi nchini Taiwan.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Meli ya kwanza iliyobeba nafaka kutoka Ukraine tangu kufanyika uvamizi wa Russia nchini humo mwishoni Februari imekamilisha ukaguzi mjini Istanbul, wakati ikiruhusiwa kuanza safari yake Jumatano kuelekea Lebanon. Maafisa wa ukaguzi kutoka Russia, Ukraine, Uturuki na Umoja wa Mataifa walitumia takriban saa 3 wakifanya ukaguzi kwenye meli hiyo kwa jina Razoni. Maafisa hao ni kutoka kituo cha pamoja cha ukaguzi cha Joint Coordination JCC mjini Istanbul, Uturuki, kilichoundwa chini ya mkataba wa nafaka wa Black Sea uliotiwa saini Julai 22 wakati wakitwikwa jukumu la kuhakikisha kwamba unatekelezwa. Maafisa hao walihakikisha kwamba wafanyakazi pamoja na bidhaa kwenye meli hiyo wako salama kabla ya kuendelea na safari, ikiwa sehemu ya mkataba huo. Wizara ya miundombinu ya Ukraine imesema kwamba kuna meli nyingine 17 zinazosubiri idhini ya kung'oa nanga kwenye bandari ya kusini ya Odessa, Konomosk na Yunis. Meli ya Razoni imebeba zaidi ya tani 26,000 za mahindi kuelekea kwenye bandari ya kaskazini mwa Lebanon ya Tripoli. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati akizungumza na wanafunzi wa Australia kwa njia ya video, amesema kwamba kuna takriban tani milioni 20 za nafaka zilizokwama Ukraine, kukiwa na matumaini kwamba hali itabadilika kwa kuwa safari za meli sasa zimeanza. China Jumatano imepiga marufuku uagizaji wa matunda na samaki kutoka Taiwan, wakati pia ikisitisha upelekaji wa mchanga wa ujenzi kisiwani humo kufuatia ziara iliyozua utata ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi. Ziara ya Pelosi ya Taiwan Jumanne jioni ni ya kwanza ya afisa wa ngazi ya juu wa Marekani baada ya miaka 25, na imezua mvutano mkubwa wa kidiplomasia kati ya China na Marekani, kwa kuwa China inadai kumiliki kisiwa hicho kinachojitawala. Pelosi alitua Taiwan licha ya onyo la awali kutoka China la kutofanya hivyo. Wakati huo huo, serikali ya China imetangaza mpango wa mazoezi ya kijeshi yenye silaha za moto kuzunguka Taiwan, hatua ambayo imetajwa na wizara ya ulinzi ya Taiwan kama tishio la bandari zake pamoja na miji muhimu. Kumekuwa na ongezeko la mivutano kati ya China na Taiwan tangu Rais Tsai Ing-wen kuchukua madaraka mwaka wa 2016, akidai kwamba kisiwa hicho ni taifa linalojitawala na wala sio sehemu ya China. Wakazi milioni 23 wa Taiwan kwa muda mrefu wameishi kwa hofu ya kushambuliwa na China, lakini hofu hiyo imeongezeka zaidi wakati wa utawala wa rais wa China Xi Jinping. Na tume inayofuatilia utangazaji nchini Nigeria imetoa adhabu ya faini ya naira milioni 5 sawa na dola 12,000 za Kimarekani kwa kituo cha televisheni cha Multi Choice Nigeria Limited, ambacho ni sehemu ya mtandao wa televisheni wa Afrika Kusini Africa Pay TV Group, na kwa vyombo vingine vya habari kwa kupeperusha ripoti ya BBC ambayo tume hiyo imesema inatukuza harakati za majambazi na inadhoofisha usalama wa taifa. Patrick Nwimana anatuarifu zaidi.
Tume hiyo ya kitaifa inayofuatilia matangazo ilisema Jumatano katika taarifa kwamba vyombo hivyo vya habari vinatakiwa kulipa faini hiyo ifikapo tarehe 30 Agosti. Imetoa pia adhabu ya faini kwa kituo cha televisheni cha Trust TV, sehemu ya mtandao na umiliki gazeti la Nigeria lenye umaarufu Daily Trust, kwa ripoti yake kuhusu ujambazi. Tume inataka kutumia fursa hii kwa kushauri watangazaji kuwa makini na waangalifu katika kuchagua na kupitisha maudhui ambayo yanahatarisha usalama wa taifa la Nigeria, tume hiyo NBC imesema katika taarifa. Daily Trust imenukuu uongozi wake ukisema, tunataka kusema kwamba kama kituo cha televisheni, tunaamini tulifanya kazi yetu kwa maslahi ya umma kwa kutoa mwanga juu ya swala hilo gumu la ujambazi. BBC nayo imesema katika taarifa yake kupitia barua pepe, habari hii ina manufaa makubwa kwa umma na BBC inaunga mkono uandishi wake. MultiChoice Nigeria Limited haikutoa mara moja maelezo juu ya adhabu hiyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kevin O'Connell, ambaye ni daktari binafsi wa rais wa Marekani Joe Biden, amesema Jumatano kwamba kiongozi huyo ameendelea kuonyesha dalili za maambukizi ya virusi vya COVID-19, ingawa haonyeshi dalili zozote za kuugua. Kupitia taarifa, O'Connell amesema kwamba Biden alifanya mazoezi yake asubuhi kama kawaida, ingawa anashuhudia kikohozi cha wastani kilichopungua kulinganishwa na Jumanne. Joto la mwili, usafiri wa damu na hewa pamoja na pumu, vyote vinasemekana kuwa shwari. Ripoti zimeongeza kusema kwamba Biden ataendelea kubaki kwenye karantini wakati akipokea matibabu kutokana na maambukizi hayo yaliyotajwa kama ya kujirudia. Ikulu ya White House imesema kwamba licha ya Biden kupatikana na virusi hivyo, ameendelea kutekeleza majukumu yake kama kawaida wakati akiwa kwenye ofisi yake, wakati tahadhari zikichukuliwa ili kulinda wafanyakazi wake wa karibu dhidi ya maambukizi. Biden alipatikana kuwa na virusi vya corona kwa mara ya kwanza mwishoni mwa Julai na kisha kupatikana kuwa sawa wiki moja iliyopita. Hata hivyo, mwishoni mwa wiki alipatikana tena kuwa na virusi hivyo. Ivory Coast imesema Jumatano kwamba mazungumzo yanaendelea ili kuwarudisha wanajeshi wake 49 wanaozuiliwa nchini Mali, ingawa huenda yakachukua muda. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa serikali ya Ivory Coast Amadou Coulibaly amesema kwamba taifa lake limeamua kuzingatia mashauriano na kwamba wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba wanajeshi hao wanarejea kwa familia zao salama. Ivory Coast imedai kwamba wanajeshi hao wameshikiliwa kinyume cha sheria kwenye uwanja wa kimataifa wa Bamako Julai 10 baada ya kutumwa ili kujiunga na kikosi cha walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali na MINUSMA, cha MINUSMA, ikiongeza kwamba Mali ilifahamu vyema kuhusu kuwasili kwa wanajeshi hao. Hata hivyo, Mali imetaja wanajeshi hao kuwa mamluki baada ya kuwasili kwenye ndege maalum bila kuwa na stakabadhi zozote za utambulisho. MINUSMA kwa upande wake imekiri kwamba huenda kulitokea dosari fulani wakati wa kuwaleta wanajeshi wa Ivory Coast. Waziri wa ulinzi wa Ivory Coast Tene Birahima Kautara Jumatano amekutana na familia za wanajeshi hao wakati akiwaambia kwamba yeye ni sehemu ya wajumbe wanaofuatilia kurejeshwa kwao kwa njia ya sheria.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Sauti ya Mwananchi huko Nakuru, Kenya. Kampuni kubwa ya mtandao wa simu nchini Kenya, Safaricom, Jumatano imesema kuwa imeweka mikakati kuhakikisha matokeo ya uchaguzi yanapeperushwa kwa wakati ufao, huku serikali ikisisitiza kuwa haitafunga mtandao wa internet wakati wa uchaguzi wa Agosti 9. Kampuni hiyo imesema kuwa mtandao wake ni thabiti na kwamba haiwezi kivyovyote kuitilafiana na maudhui ya habari zinazotolewa na tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaarifu zaidi.
We have an infrastructure that is robust and one that cannot be interfered.
Akizungumzia shutuma na hofu iliyogubika shughuli ya upeperushaji wa matokeo ya kura ya urais mwaka 2017 kutoka vituo vya upigiaji kura hadi kituo kikuu cha ujumulishaji matokeo hayo Bomas jijini Nairobi, afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo kubwa ya mtandao wa simu, data na mawasiliano nchini Kenya, Peter Ndegwa, amehakikishia inchi kuwa Safaricom iliyopewa kandarasi ya kutoa huduma za mtandao kwa tume ya uchaguzi IBC imeweka mkakati thabiti kuhakikisha matokeo ya uchaguzi yanapeperushwa kwa wakati ufao na njia salama.
No one can interfere with the content that's being transmitted when we are transmitting it to IEBC.
Bwana Ndegwa amekariri kwa Safaricom haiwezi kivyovyote kuhitilafiana na maudhui ya habari zinazotolewa na tume ya uchaguzi, na kwamba maunganisho yake ya mtandao hayawezi kudukuliwa, kuingiliwa au kufanywa marekebisho. Mwaka 2017 wakati wa uchaguzi mkuu, Safaricom ilikosolewa na upinzani kwa kushindwa kutoa maunganisho thabiti ya mtandao wa internet, wakati baadhi ya maeneo nchini Kenya hayakuweza kupeperusha matokeo ya kura ya urais kwa kukosa mtandao wa 3G na 4G. IEBC imeeleza kuwa imenunua teknolojia mbadala kama vile modemu za satellite za kupeperusha matokeo katika vituo 1111 vya kupigia kura visivyokuwa na mtandao wa 3G au 4G. Halmashauri ya mawasiliano imeeleza kuwa muunganisho wa 3G na 4G kote nchini Kenya ni 96.3%, na vituo hivyo vya kupigia kura 1111 ambavyo havina muunganisho huo wa 3G na 4G ni 3.7%. Afisa mkuu mtendaji wa IEBC Marjan Hussein Marjan wiki hii amevieleza vyombo vya habari vya kimataifa kuwa teknolojia wanayoitumia haitapeperusha matokeo yoyote ya maandishi, bali tu muonekano wa fomu ya matokeo iliyotiwa saini na wasimamizi wa uchaguzi pamoja na mawakala wa vyama kutoka kituo cha kujumulisha matokeo kilichopo kwenye maeneo bunge.
Tutakuwa tunapeperusha matokeo ya karatasi peke yake. Yale mambo ya kuweka nambari za nani ameshinda, amepata ngapi, hatutafanya, kwa sababu hizo ndio zilileta utetesi. Watu walipoona kuwa matokeo pengine na kwa tofauti, tetesi zikaanza hapo.
Waziri wa teknolojia habari na mawasiliano nchini Kenya Joe Musheru kwa mara nyingine amesisitiza kuwa serikali haitafunga mtandao wa internet, kukatiza mitandao ya kijamii wala kuzuia vyombo vya habari kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9.
We are not shutting down fast the internet.
Alex Manyasi, mtaalamu wa mifumo ya uchaguzi nchini Kenya, anaeleza kuwa Safaricom ina jukumu kubwa kwa nchi kuwezesha upeperushaji wa matokeo.
Ni kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unafanywa kwa mtandao ama electronic, lakini tuwe na backup ambayo inaweza tumika just in case kuwe na uwezekano ya kwamba haitakuwa rahisi kuweza kupeperusha matokeo hayo.
Katika utafiti wa kura ya maoni wa shirika la Latifa uliotangazwa Jumatano, Raila Odinga ni chaguo la raia wa Kenya iwapo uchaguzi ungefanyika leo kwa 49%, huku William Ruto akimfuata kwa ukaribu na 41%. Profesa George Wajakoya wa Roots Party ana 1.6%, na Wahiga Mwaure wa Gano Party akiwa na 0.2%. Kiwango cha wapiga kura ambao hawajaamua ni 8%. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Bunge la Senate la Marekani Jumatano limepiga kura ya 95-1 ya kuruhusu Sweden na Finland kujiunga na NATO, ikionekana kuwa hatua kubwa kwenye shinikizo la mataifa ya magharibi dhidi ya Russia. Kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo Chuck Schumer amesema kwamba kura hiyo ni muhimu sana kwa usalama wa Marekani na kote ulimwenguni, na kwamba uwepo wa Sweden na Finland utaimarisha NATO hata zaidi, hasa wakati huu ambapo Putin amefanya mashambulizi yasiyo na maana dhidi ya Ukraine. Amesema kwamba kwa kufanya hivyo Putin anaimarisha uwezo wa NATO. Kabla upigaji kura huo, mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kimataifa kwenye bunge hilo Bob Menendez amesema kwamba angetuma ujumbe mkali kwa Russia kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Hata hivyo, Republican Josh Hawley, ambaye ndiye pekee aliyepinga kura hiyo, amesema kwamba inaenda kinyume na sera za kigeni za Marekani. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Jumatano imeshutumu Marekani kwa kufanya shambulizi la drone lililoua kiongozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mjini Kabul mwishoni mwa wiki, lakini imeongeza kusema kwamba haikuwa na taarifa za awali kuihusu, wakati ikiahidi kuendelea na ahadi yake ya kuangamiza ugaidi nchini humo. Abdul Salam Hanafi, ambaye ni naibu wa pili wa waziri mkuu kwenye utawala huo, amesema hayo wakati akihutubia wanahabari mjini Kabul, ikiwa taarifa ya kwanza rasmi kutoka kwa viongozi wao wa Kiislamu tangu kuthibitishwa kwa shambulizi hilo na rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu jioni. Kupatikana kwa Zawahiri kwenye kitongoji cha kifahari mjini Kabul ni pigo kubwa kwa utawala wa Taliban uliokamata madaraka karibu mwaka mmoja uliopita. Afani ametaja shambulizi la Marekani kuwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa pamoja na hujuma kwa utaifa wa Afghanistan kinyume na mkataba uliotiwa saini mjini Doha, Qatar. Chama cha wauguzi nchini Malawi kimemsihi Rais Lazarus Chakwera kuwaruhusu wauguzi 2000 kwenda kufanya kazi Marekani na Saudi Arabia baada ya serikali yake kuamuru mpango huo usitishwe. Chama hicho cha wauguzi na wakunga NOM kilitangaza mpango huo mwezi uliopita kikisema wauguzi walilazimika kufanya kazi nje ya nchi kutokana na kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira nchini Malawi. Kutoka nchini kwa huduma ya afya kumeibua wasiwasi kwa wizara ya kazi Jumanne ikiamuru mpango usitishwe ikisema kuwa chama hicho cha wauguzi hakina mamlaka ya kisheria kuhusu uhamiaji wa wafanyakazi. Lamek Masina ana ripoti zaidi kutoka mjini Brantown. Naye Patrick Ndwimana anaisoma ripoti yake kamili.
Waziri wa kazi wa Malawi Vera Kantukule aliiambia VOA Jumanne kwamba uamuzi wa kusitisha mipango hiyo ulichukuliwa baada ya kuzingatia kwamba chama cha kitaifa cha wauguzi na wakunga cha Malawi ni chama cha wafanyakazi wa huduma za matibabu.
Okay, what we told them was if you want to be doing this thing, then probably you may have.
Tulichowaambia ni kwamba ikiwa mnataka kufanya kazi hii, basi mnatakiwa kusajili kitambulisho tofauti ambacho kitakuwa kinafanya kazi ya uandikishaji, lakini nyie mamlaka mlionayo haiwaruhusu kujihusisha na uhamiaji wa wafanyakazi.
Kantukule amesema kunahitajika pia makubaliano ya msingi kati ya nchi ambako wauguzi hao watakwenda kufanya kazi na serikali ya Malawi kabla ya chama cha wauguzi kuendelea na mipango yake. Wizara ya kazi inasema Malawi ni miongoni mwa nchi ambako shirika la afya duniani WHO liliweka masharti juu ya uhamiaji wa wafanyakazi wa matibabu.
The last time we had an inquiry from Scotland, I think one of the...
Mara ya mwisho tulikuwa na ombi kutoka Scotland. Hospitali moja huko Scotland ilitaka kufanya hivyo. Na serikali ya Scotland ilipata majibu kutoka kwa WHO ikisema Malawi iko kwenye orodha ya nchi ambazo huwezi kuchukua wafanyakazi wao wa afya.
Shout Simeza ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi nchini Malawi. Anasema ameshangazwa na msimamo wa wizara ya kazi kuhusu swala hilo.
The minister cannot cancel this thing. The minister has no mandate altogether to tell us that we don't have the mandate. That's being rude in fact.
Waziri hawezi kusitisha jambo hilo. Waziri hana mamlaka ya kutuambia hatuna mamlaka. Huu ni msimamo mkali kabisa. Na ni serikali ambayo ilitambua sisi kama chama cha NOM kusimamia swala hilo. Na mara nyingi serikali ikisema kuwa sio chombo pekee cha kuajiri. Na ndivyo asemavyo mkuu wa nchi Lazarus Chakwera, kampeni ya kutengeneza ajira, na hiyo ndiyo tunayofanya.
Simeza anasema uamuzi wa kutafuta ajira kwa wauguzi nje ya nchi ulijiri kwa sababu wauguzi 3,000 waliopewa mafunzo nchini Malawi hawana kazi. Simeza amesema makubaliano ya awali ilikuwa kwamba kundi la kwanza la wauguzi 1,000 walikuwa wanatarajiwa kuondoka kuelekea Saudi Arabia mwezi huu. Mpango ni kupeleka wauguzi 1,000 kila mwaka kwa mradi wa miaka 5. Lakini amesema mpango huo ulicheleweshwa kwa sababu wanasubiri mwongozo kutoka kwa wizara mbalimbali zikiwemo wizara ya afya, wizara ya mambo ya nje na wizara ya kazi juu ya namna ya kusonga mbele. Serikali ya Malawi ilisema awali kwamba haiwezi kuajiri wauguzi wapya hivi sasa kwa sababu ya changamoto za kifedha. Katika taarifa Jumanne, kundi la wauguzi na wakunga walimsihi Rais Chakwera kuingilia kati kwenye swala hilo na kuiziwia wizara ya kazi kusitisha mpango wa kuwapeleka baadhi yao nje ya nchi kufanya kazi. Rais Chakwera hakutoa mara moja maelezo juu ya swala hilo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Shirika la afya duniani WHO linaonya kwamba ukosefu wa misaada ya kibinadamu unapelekea mamilioni ya watu wenye njaa katika pembe ya Afrika kuchukua hatua hatarishi ili kuishi. Patrick Ndwimana anaisumulia ripoti ya mwandishi wa VOA kutoka Geneva, Lisha Slain.
Hali katika pembe ya Afrika inazidi kuwa mbaya. Mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19 limelibadili eneo hilo kuwa kitovu cha njaa. Na hali hiyo ina madhara mabaya kwa afya na maisha ya mamilioni ya watu. Uchambuzi wa hivi karibuni wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya chakula katika eneo hilo uligundua kwamba kati ya watu milioni 37 hadi milioni 50 wanajikuta katika awamu ya 3 au IEPC phase 3 ya watu wanaokabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula. WHO inaeleza kuwa kiwango hicho cha ukosefu wa usalama wa chakula kinawalazimisha watu kuuza mali zao ili waweze kujilisha na kulisha familia zao. Kwenye hali hiyo ya mzozo, WHO inasema utapiamlo umekithiri na matibabu maalum ya lishe yanahitajika. Sophia Mays ni meneja wa WHO wa majanga anayehusika na ukame na ukosefu wa usalama wa chakula katika eneo la pembe ya Afrika, Akizungumza kutoka mjini Nairobi, amesema WHO na mashirika mengine ya misaada hawana uwezo wa kutoa msaada unaohitajika ili kukabiliana na njaa na afya mbaya kwa sababu ya uhaba mkubwa wa fedha.
Normally what you do in this kind of situation is you do blanket supplementary feedings.
Kwa kawaida unachofanya katika hali kama hii ni kutoa lishe ya ziada ili watu wasizidi kutumbukia kwenye utapia mlo. Mpango huu haufadhiliwi pasavyo kwa wakati huu kutokana na mizozo mbalimbali inayoendelea.
Anasisitiza kwamba shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula WFP limeishiwa na pesa na lililazimika kupunguza mgao wa chakula kwa walengwa wengi ili kuweza kuwasaidia wale wanaohitaji msaada zaidi. Anasema athari za kiafya zimechangiwa na miaka minne mfululizo ya ukame. Anasema ahueni inayotarajiwa haiwezi kupatikana kwani utabiri wa hali ya hewa unaonyesha msimu ujao wa mvua unatarajiwa kuwa mbaya. Anasema idadi kubwa ya watu wanajihusisha katika tabia hatarishi ili kupata kitu chakula na kuzisaidia familia zao.
People are desperate to get money, so there is survival sex going on.
Watu wanatamani sana kupata pesa, kwa hiyo kuna kujinusuru kwa kutumia ngono. Kuna machafuko zaidi, kupigania rasilimali ndogo, na pia unyanyasaji wa kijinsia unaongezeka, huku wanawake wakilazimika kwenda mbali zaidi kutafuta chakula na maji. Kwa hiyo wakiwa mbali zaidi na mahali wanapoishi, kuna uwezekano mkubwa wa kushambuliwa.
WHO inasema inahitaji dola milioni 124 za matumizi hadi mwishoni mwa mwaka huu kulinda maisha ya watu katika eneo hilo lenye usalama mdogo. Inasema pesa hizo zitawawezesha mamilioni ya watu kupata msaada wanaohitaji, kupambana na milipuko ya magonjwa, kutoa lishe ya kuokoa maisha ya watoto walio na utapiamlo uliokithiri na kuhakikisha wanapata huduma za afya. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Harrison Kamau.
Meli ya kwanza iliyobeba nafaka kutoka Ukraine tangu kufanyika uvamizi wa Russia nchini humo mwishoni mwa Februari imekamilisha ukaguzi mjini Istanbul, wakati ikiruhusiwa kuanza safari yake Jumatano kuelekea Lebanon. Maafisa wa ukaguzi kutoka Russia, Ukraine, Uturuki na Umoja wa Mataifa walitumia takriban saa tatu wakifanya ukaguzi kwenye meli hiyo kwa jina Razoni. China Jumatano imepiga marufuku uagizaji wa matunda na samaki kutoka Taiwan, wakati pia ikisitisha upelekaji wa mchango wa ujenzi kisiwani humo kufuatia ziara iliyozua utata ya spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi. Ziara ya Pelosi ya Taiwan Jumanne jioni ni ya kwanza ya afisa wa ngazi ya juu wa Marekani baada ya miaka 25, na imezua mvutano mkubwa wa kidiplomasia kati ya China na Marekani kwa kuwa China inadai kumiliki kisiwa hicho kinachojitawala. Tume inayofuatilia utangazaji nchini Nigeria imetoa adhabu ya faini ya naira milioni 5 sawa na dola 12,000 za Kimarekani kwa kituo cha televisheni cha Multi Choice Nigeria ambacho ni sehemu ya mtandao wa televisheni wa Afrika Kusini Africa Pay TV Group, na kwa vyombo vingine vya habari kwa kupeperusha ripoti ya BBC ambayo tume hiyo imesema inatukuza harakati za majambazi na inadhoofisha usalama wa taifa. Kevin O'Connell, ambaye ni daktari binafsi wa rais wa Marekani Joe Biden, amesema Jumatano kwamba kiongozi huyo ameendelea kuonyesha dalili za maambukizi ya virusi vya COVID-19 ingawa haonyeshi dalili zozote za kuugua. Kupitia taarifa, O'Connell amesema kwamba Biden alifanya mazoezi yake asubuhi kama kawaida ingawa anashuhudia kohozi la wastani lililopungua kulinganishwa na Jumanne. Joto la mwili, usafiri wa damu na hewa pamoja na pumu vyote vinasemekana kuwa shwari. Ivory Coast imesema Jumatano kwamba mazungumzo yanaendelea ili kuwarudisha wanajeshi wake 49 wanaozuiliwa nchini Mali, ingawa huenda yakachukua muda. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, msemaji wa serikali ya Ivory Coast Amadou Coulibaly anasema kwamba taifa lake limeamua kuzingatia mashauriano na kwamba wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba wanajeshi hao wanarejea kwa familia zao wakiwa salama. Ivory Coast imedai kwamba wanajeshi hao wameshikiliwa kinyume cha sheria. Bunge la Senate la Marekani Jumatano limepiga kura ya 95-1 kuruhusu Sweden na Finland kujiunga na NATO, ikionekana kuwa hatua kubwa kwenye shinikizo la mataifa ya magharibi dhidi ya Russia. Kiongozi wa walio wengi katika bunge hilo Chuck Schumer amesema kwamba kura hiyo ni muhimu sana kwa usalama wa Marekani na kote ulimwenguni, na kwamba uwepo wa Sweden na Finland utaimarisha NATO hata zaidi. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Jumatano imeshutumu Marekani kwa kufanya shambulizi la drone lililoua kiongozi wa Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mjini Kabul mwishoni mwa wiki, lakini imeongeza kusema kwamba haikuwa na taarifa za awali kulihusu, wakati ikiahidi kuendelea na ahadi yake ya kuangamiza ugaidi nchini humo. Abdul Salam Hanafi, ambaye ni naibu wa pili wa waziri mkuu kwenye utawala huo, amesema hayo wakati akihutubia wanahabari mjini Kabul, ikiwa taarifa ya kwanza rasmi kutoka kwa viongozi hao wa Kiislamu tangu kudhibitishwa kwa shambulizi hilo na rais wa Marekani Joe Biden.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Agosti 3 ni kumbukumbu ya miaka 8 tangu magaidi wa ISIS waliposhambulia jamii ya Yazidi kaskazini mwa Iraq, ambapo walitaka kuangamiza watu hao na utamaduni wao. Ukatili wa matukio hayo ulipelekea maafa kwa jamii hiyo ya Yazidi na mabadiliko katika vita dhidi ya ISIS. Hapo tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2014, magaidi wa ISIS walivamia mji wa Sinjar kaskazini mwa Iraq. Mji huo ulikuwa na idadi ya watu 90,000, wengi wao wakiwa ni wa jamii ya Yazidi na wachache wa jamii ya dhehebu la Kishia. Yazidi ni kabila la jamii ya kidini ya watu wachache wasio Waislamu, na wamekuwa wakilengwa na kuteswa mno na ISIS kwa sababu ya imani yao, na wameshambuliwa mara kwa mara na makundi mbalimbali katika historia yao yote. ISIS ilipochukua udhibiti wa Sinjar na maeneo ya mashambani, mara moja walianza kuharibu madhabahu ya Yazidi na wakachinja raia wa Yazidi. Maelfu ya watu, hasa wanaume na wavulana, waliuawa, huku maelfu zaidi, hasa wanawake na wasichana, wakitekwa nyara na kubakwa na wapiganaji wa ISIS kama watumwa wa ngono. Kati ya watu 1,200 waliokimbia makazi yao mijini na vijijini, takribani 1,050 walikimbilia kwenye mlima wa Sinjar. Huko walizingirwa na kunaswa na wapiganaji wa ISIS. Ndani ya siku 3, dazani za watu wa jamii ya Yazidi, karibu wote wakiwa ni watoto, walianza kufa kutokana na upungufu wa maji mwilini. Waliita familia kote ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na Marekani, wakiomba msaada ambao ulikuwa unahitajika kwa dharura. Tarehe 4 mwezi Agosti mwaka 2014, kiongozi mkuu wa Yazidi alitoa wito wa usaidizi kutoka kwa viongozi wa dunia. Marekani ilijibu na kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa ISIS kusaidia katika utoaji wa usaidizi wa kibinadamu kupitia chakula na maji zilizondondoshwa kutoka hewani, na kufanya kazi kwa ushirikiano na Iraq na washirika wengine. Hiyo ilikuwa hatua ya kwanza iliyopelekea kuundwa kwa muungano wa kimataifa wa kuwashinda ISIS, na ndio ulikuwa mwanzo wa kuangamizwa kwa ISIS. Kufikia katikati ya Desemba mwaka 2014, vikosi vya Wakurdi vilizindua awamu ya kwanza ya kampeni ya kuwafurusha ISIS kutoka Sinjar, kuikomboa sehemu ya mji wa Sinjar kabla ya mwisho wa mwaka huo. Novemba 13 mwaka 2015, siku moja baada ya kuanzishwa kwa awamu ya pili ya mashambulizi, vikosi vya Wakurdi na Yazidi vikisaidiwa na mashambulizi ya angani ya muungano wa kimataifa vilipata tena udhibiti kamili wa Sinjar kutoka kwa ISIS. ISIS imeshindwa nchini Iraq na Syria, lakini haijaangamizwa kabisa. Vita bado vinaendelea. Ni mapambano ya ustaarabu dhidi ya ukatili, na hakuna mahali ambapo jambo hilo limejidhihirisha kwa uwazi zaidi kuliko huko Sinjar. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.